magazín Zahrádkářská poradna.
Zima úspěšně pokračuje, na zahradách toho moc neuděláme, a proto se dnes soustředím s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem na naše pokojové rostliny. Hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Jakými pracemi začneme? Budeme je sprchovat, aby neměli škůdce.
To je báječná záležitost. Myslím si, že samozřejmě s výjimkou nějakých sukulentů, kaktusů a tak, tak sprchu ocení téměř všechny rostliny. Je výborné to, že té rostliny děláme dobře, protože z těch listů, z těch porů odstraňujeme práh, různé jakoby nečistoty. A samozřejmě, že třeba to časté sprchování tak nám pomáhá v boji proti škůdcům. Třeba taková sviluška, tak ta vlhko vyloženě nemá ráda. Máte-li na pokojových rostlinách takové pavučinky, jsou to vlastně jakoby drobnoučký červíci, tak tyhle ty pavučinky jsou jasnou známkou svilušky. Ta sviluška dělá to, že tu rostlinu vlastně vždycky jakoby nabodne, vysává, tu rostlinu velmi oslabuje. A třeba ta sprcha, tak to se jí opravdu jako líbit nebude. S ohledem na to, že do jara, do nějakého oteplení máme zhruba nějaký, řeknu, měsíc a půl až 2,5 měsíce, tak už to nebude trvat tak dlouho. A většina těch rostlin, které máme doma, těch pokojovek, tak by na jaře ocenila přesazení. V tuhle tu chviličku ty rostliny jsou třeba nějakým způsobem jakoby vytáhlé, mají takzvané etylizované výhony, není tam tolik toho zeleného barviva, chlorofilu. A je to proto, že přes zimu toho sluníčka v těch domácích prostorách je daleko méně. Tyto rostliny na jaře při tom přesazování sestříhneme a možná je můžeme sestříhnout už s nějakým předstihem. Víme-li, že třeba rostlinu budeme přesazovat někdy polovina dubna, asi jde o to, aby nám ta rostlina třeba venku nenamrzla, aby jsme ji nedali zbytečně studený substrát na ty kořeny, aby neměla šok. My, když tu rostlinu přesadíme, tak ji většinou ostříháme s tím přesazením. Ono se dá krásně udělat to, že tu nadzemní část té rostliny ostříhneme třeba s předstihem nějakých 2-3 týdnů až měsíce. A ta rostlina v okamžiku, kdy přesazujeme, tak už má připravené pupeny, začíná rašit a už se připravuje ten nový obrost na tu novou sezonu. Takže to je něco, co můžeme krásně naplánovat. Další, co tedy je, tak je nějaká případná sprcha u rostlin, u kterých to přesazení nelze řešit venku, protože jsou třeba moc velké, moc jakoby hmotné a tak. Můžeme udělat to, že v těch pokojových podmínkách té rostlině z toho květináče odebereme maximum zeminy zhora, většinou třeba nějaké 2-3 cm do hloubky. Snažíme se o to, abychom tam doplnili nějaký humozní substrát. A při této operaci je také vhodné doplnit nějaké dlouhopůsobící hnojivo, které funguje většinou na bázi osmozy. To znamená, v souvislosti s teplotou a vlhkostí, tak se ty živiny postupně uvolňují a zpřístupňují se té rostlině. Po té zimě tak ty rostliny bývají dost často decimovány různými škůdci. A v rámci těch pokojových podmínek tak je asi nejméně oblíbená ta sviluška, o kterou jsme si řekli, ale pak je to zrovna tak smutnice. A smutnice je takový vlastně jakoby hmyz, který nám tu rostlinu ničí tím, že larvy té smutnice okusují kořínky, v podstatě na nich parazitují. My to vlastně potom vnímáme tak, že ta rostlina příliš neroste a kolem těch rostlin lítají takové jakoby tmavé, černé, malé mušky. Tam si můžeme hodně pomoct tím, že tyhle ty larvy žijí vlastně na těch kořenech v tom substrátu. A pokud ten substrát je vlhčí, je tam hodně vody, tak to způsobuje to, že je tam víc těch smutnic. Nějakou jakoby přiměřenou zálivkou i jejím omezením výrazným způsobem podporujeme to, že ty smutnice nám ubydou a potom se s nimi dá ještě bojovat těmi žlutými lepovými deskami. A další možností je třeba vzít nějaký přípravek proti savému žravému hmyzu, který lze aplikovat zálivkou a vlastně zálivkou potom ošetřit půdu u těch napadených rostlin. Potom za mě asi jako úplně nejotravnější škůdce pokojových rostlin tak jsou puklice a molice. Molice, ta je vlastně obdobná svilušce. Opět potřebujeme tu rostlinu nějakým způsobem sprchovat, mechanicky se musíme pokusit je odstranit a potom nám pomáhají vlastně ještě různé systémové přípravky, většinou jsou to třeba nějaké tyčinky, které zapíchnete k té rostlině a ono vlastně ty látky z těch tyčinek se dostávají do té rostliny a pak tu molici nebo ty ostatní škůdce postupně otráví. Mohou to být přípravky na bázi různých rostlinných esencí a olejů, které vlastně aplikujete na list a oni vám zase pomůžou toho škůdce likvidovat. A nebo je třeba možné nějaký udělat to, že použijete nějaký přípravek proti savému žravému hmyzu, tu rostlinu dáte do nějakého velkého igelitového pytle na nějaké místo, které je možné dobře vyvětrat, třeba nějaká prostě chodba, přeci něco takového, a ten přípravek aplikujete na stěnu vlastně toho pytla, tu rostlinu tam v tom pytli, v tom vlastně igelitovém krytu nějakou dobu necháte a ten škůdce opět by na to zase měl reagovat tak, že z té rostliny ustoupí. Důležité uvědomit si, že jak molice, tak puklice jsou vlastně škůdci, kteří mají v určité vývojové fázi ochrannou schránku, která působení toho přípravku dokáže do jisté míry eliminovat. Takže je vždycky potřeba takovéto ošetření provádět opakovaně. Nebo v závislosti na teplotě a vlhkosti, tak u většiny přípravku je to třeba interval nějakých 10 až 14 dnů.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Se škůdci a chorobami pokojových rostlin dnes bojuji s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem. Nějaké škůdce už jsme zmínili, to, že by se měly rostliny sprchovat, to, že jim máme přilepšit kvalitním substrátem, případně hnojivem. Také, jak jim tedy ještě můžeme pomoci? Koukat se na ně, dát je k oknu.
Pak je tady ještě celá řada takových ošetření a postupů, které by nás třeba běžně nenapadly, takže schválně, vážení posluchači. Když se kouknete na své pokojové rostliny, tak kdo vidí na substrátu nahoře v tom květináči takový jakoby výkvět? Vypadá to jako třeba, kdyby tam byla nějaká houba nebo něco takového. Jo? Jsou tam takové nějaké jakoby zbarvené nějaké útvary, které očividně nevypadají jako ten substrát. Tak jestli takovouto záležitost u těch vašich rostlin vidíte, tak to znamená, že zaléváte do podmisky a v té podmisce je opravdu přes příliš vody. Já jako rozumím tomu, že není pohodlné pro někoho zalívat obden, že je lepší mít velkou podmisku, do toho dát hodně vody a pak se rostlinu týden nestarat, ale ono se stane to, že ta voda, jak vstupuje do toho substrátu v tom květináči, vzlíná nahoru. A jak vzlíná nahoru, tak ona rozpouští živiny, které jsou obsažené v tom substrátu a ty nese sebou. A vzlíná nahoru vlastně na povrch toho květináče, kde ta voda vyschne, zmizí, ale ty živiny ona vlastně během toho svého prostupu tím substrátem vynáší nahoru. A pak se stane to, že to, co vypadá jako houba, jsou v podstatě ty živiny, které ta rostlina nemá, protože ve vrstvě, kde se ty živiny vyskytují, nejsou kořeny, protože tam není ten substrát trvale zamokřen a ty kořeny jsou dole. Takže rostlina má v tom svém květináči výživu, vy jste ji třeba i dobře nahnojili, ale všechno to hnojivo, všechny ty živiny jsou nahoře, v místě, kde ta rostlina ty kořeny mít nemůže a květička má hlad, když to řeknu úplně jednoduše. A je to dané jenom tím, že máte velkou podmisku, zaleváte do podmisky. Správné řešení by mělo být takové, že zalíváme horem, nikoli do podmisky, a pokud už nemáme jiné řešení, tak ta podmiska by měla být jakoby spíš menší nebo malá, aby teda nedocházelo k tomu, že tím vlastně vzlínáním ty živiny z toho prostoru těch kořenů vynášíme nahoru na povrch toho substrátu, kde už se ta rostlina neumí vzít.
Co pro ně ještě můžeme udělat? Nepřelívat, to je jedna věc. Hnojit můžeme, ale asi ještě s mírou, protože rostliny nemají sluníčko.
Co se toho hnojení týká, to je samozřejmě dobrá poznámka. V tento čas, kdy vlastně víme, že se to jaro blíží, už není daleko, tak samozřejmě je potřeba myslet na to, že změníme přístup k tomu hnojení. To znamená z toho zimního hnojení, kde ty hnojiva v sobě obsahují opravdu malý podíl dusíku a je tam víc draslíku a fosforu, tak se nám na tom jaře bude měnit a my vlastně budeme aplikovat hnojiva, která podporují růst. Toho dusíku tam bude výrazně více a na úkor toho se omezí podíl draslíku a případně ještě fosforu. Záleží na tom, jaká je to rostlina, jaké je to hnojivo, ale tohle to je jakoby ten rámcový princip. Samozřejmě s tím, jak začneme cítit, že jarní paprsky sluníčka už dostávají sílu a dostaneme se do té fáze, že se těšíme ven, těšíme se na jaro, to budeme sami cítit, že to jaro už pomalinku přichází, tak je možné tu výživu přizpůsobit. V té době už bychom měli mít ty rostliny ostříhané, pokud je budeme stříhat a připravovat tak, aby právě ty rostliny mohly začít pracovat na těch pupenech, které až proraší, tak aby byly schopné využít maximum toho jarního sluníčka, ta rostlina si to maximálně užila, vyrostla nám a zakvetla nám a tak. A samozřejmě celá řada rostlin tak ocení, pokud je v té době, kdy už nemrzne přes to léto, takzvaně vyletníme. Vyletnit znamená, že tu rostlinu vyndáme ven, ona se nám tam o ní částečně stará příroda, částečně se o to staráme my, ale má to nějaká pravidla. Tím důležitým pravidlem je to, že pokud vezmeme rostlinu, která byla celou zimu uvnitř, měli jsme krátký den, ještě stále někde u okna za záclonou a tak dál, toho slunečního svitu na ní třeba dopadalo skutečně 10-5% oproti tomu, co nám dokáže sluníčko dát přes léto. To znamená, když tu rostlinu z toho bytu vezmeme a strčíme ji někam, kde bude svítit sluníčko, řekneme si tak, chudinko, celou zimu si byla bez sluníčka, tak pojď a užij si ho, tak ta rostlina tam bude půl hodiny, to sluníčko se do ní opře a úplně celou ji spálí. Je to asi tak, jako my, když se po zimě jdeme opalovat, tak musíme začít opatrně, jinak se spálíme, takže to samé se stane u těch kytiček. Takže tam je potřeba, aby ten přesun byl postupný a když už ty rostliny dáváme vyletnit, tak je nejdřív dáváme do nějakého prostoru, kde to slunce přímo není, pak třeba pod korunu nějakých stromů, do nějakého částečného stínu a takhle postupně zvykáme, aby ta rostlina teda byla plná sil, radosti, odhodlání, aby potom potěšila vás.
Hobby magazín. Zaujalo nás.
Je krásné mít nový byt, je krásné mít nově zrekonstruovaný rodinný dům, je krásné mít nově zrekonstruovaný starý byt a spokojně si tam žít. Mít těsnící okna, nové podlahy, nový nábytek a spokojeně si je užívat. Ale mnohdy nevíme, že vše nové, co máme, nám může ublížit na zdraví. A to škodlivinami, které jak podlahy, tak okna, tak i třeba nový nábytek vypouštějí do ovzduší a my to pak dýcháme. A právě o tom si dnes budu povídat s Tomášem Syslem z Institutu zdravého bydlení. Hezký podvečer.
Dobrý podvečer, pane redaktore.
Kde začneme? U podlah, anebo u nábytku, anebo všeobecně?
Navrhoval bych začít dosti všeobecně, protože paradoxně my se snažíme v teple našeho domova najít vždycky to teplo a bezpečí toho domova. Bohužel to bezpečí tam mnohdy nenajdeme z toho důvodu, že my jsme prakticky hodně obklopeni škodlivinami. Ty jsou ve všech stavebních materiálech a i přesto, že ten pokrok v rámci stavebních materiálů šel hrozně moc dopředu, tak se dostáváme do rizika, že buď to tady máme dlouhodobě jedy, o kterých víme, že jedovaté jsou, ale jsou také pro nás rizikem i nové materiály, neozkoušené. Klasickým takovým tím prvním jako nepřítelem v rámci domova je prach. My se ani neuvědomujeme, jak moc nebezpečný je prach. No, můžeme se kouknout spolu na kvalitu oken, podlahových krytin, které jsou z PVC, protože PVC, ten polyvinyl chlorid, proto aby ta látka, ten materiál fungoval, tak musíme přidat olovo a kadmium. To taky nejsou úplně zdravé věci. Je spousta dalších věcí, jako jsou rozpouštědla, formaldehyd. To naše životní prostředí, tak jak bychom ho chtěli mít uvnitř těch našich domovů zdravé, mnohdy opravdu zdravé není. Je to možná i politování hodné, ale neexistují moc přísně nastavené normy na to, aby my jsme žili zdravě.
Když vás tak poslouchám, to abychom se odstěhovali do jeskyně, ale i tam narazíme na ten prach. V čem je ten prach škodlivý? Když budu větrat, domů se dostane. Doma se běžně práší, i když nebudu větrat.
Prach je velmi zajímavá škodlivina. Sotva zasvítí sluníčko, tak vidíme, že se nám pohybuje ty částice prachu v našich domech. Prach je nosičem těch všech škodlivin. Jo, naším úkolem je, a to říkají naše babičky, čistota půl zdraví, udržovat tu čistotu. Pokud máme, a teďka je to velká móda, třeba domácí mazlíčky, tak si představte, že jako ten chuchvalec toho prachu ještě smíchaný s kočičími nebo psími chloupky nebo srstí, to je krásná zoologická zahrada, máme tam něco, čemu Němci, pakliby jsme to dobře přeložili, říkají prachové vši, my tomu říkáme roztoči. A uvědomíme si, že v jednom chuchvalci prachu my máme spoustu roztočů, ty nám hrozně moc škodí, že jo, těmi svými výkaly, tak jak jsou, na ty můžeme být alergičtí, ale hlavně různé mikročástice chemických látek, které jsou, které si přineseme nechtěně na botách zvenku domů, tak se usazují v tom prachu a my je pak dýcháme. To je nebezpečí toho prachu. Když jsem teďka jenom nastínil ten problém zrovna v zimním období, kdy nám nasněží a my říkáme, ty naše zahrádky pokryl ten sníh a ta zahrádka vypadá, že mám uklizeno, i když jsem to třeba neudělal dobře na podzim, tak tam existuje studie jedné kanadské univerzity, která říká, že my si domů na podrážkách bot právě v období zimním přineseme hrozně moc škodlivin i zvenku. To jsou různé přísady z pneumatik, z brzd, popílky a spousta dalších věcí. Taková ta špína, kterou vidíme, není problém. Problém jsou ty částice, které nevidíme, můžeme je vdechovat a dostávají se do našeho krevního řečiště.
Když vás ale poslouchám, tak mně to připadá, že bychom i doma měli chodit s nějakým respirátorem, nedej bože plynovou masku.
To si nemyslím, že je úplně ta správná cesta. Měli bychom hlavně udržovat ten pořádek. Trochu špíny jako nikoho ještě nezabilo, když to vemu v uvozovkách. Ale ta stálá expozice těch chemických látek může být škodlivá. To znamená, že stopové množství olova, ačkoliv ho náš organismus nedokáže vyloučit, tam všichni máme. Ale jakmile budeme do toho organismu olova dostávat nadmíru, tak samozřejmě to bude vést ke chronickým problémům. My jsme si tady spolu povídali třeba o plísních a to je ten typický příklad. Pakliže mám jednou plesnivý chléb a vyhodím ho, tak je to v pořádku, rozhodně není v pořádku trávit 24 hodin denně v místnosti, která je plesnivá nebo kde jsou zdi plesnivé minimálně do poloviny té stěny. Problém je vždycky ta dlouhodobá expozice. My si pak bavíme o tom, že jsou i chemické látky, které můžou mít velmi nebezpečné následky pro plod, i pro naši plodnost, ale i pak pro vývoj plodu našich partnerek, našich dětí. To jsou věci, které v extrémních případech můžou končit onemocněním rakovinou. Když se o tom budeme bavit, alergie a astma jsou takové ty věci, které nás hrozně ovlivňují. Na konci spolu s tou rakovinou jsou to jedny z nejhorších nemocí, které můžeme mít právě v důsledku toho, že jsme vystaveni extrémním vlivům chemických látek.
Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
Škodliviny doma dnes probírám s Tomášem Syslem z Institutu zdravého bydlení. Už jsme zmínili, že jednou škodlivinou, na kterou můžeme narazit, je v domácnostech prach. Ten můžeme částečně odstranit, ale ne vždy. Těmi druhými škodlivinami jsou například podlahové krytiny, nový nábytek a tak dále. Ale když budu kupovat například lino na zem, tak ho budu vybírat podle barvy, podle toho, jestli se mi líbí, ale už si nikde nepřečtu, že to lino je zdravotně nezávadné. To samé je, pane Sisle, i třeba s nábytkem. Budu si vybírat kuchyňskou linku, obývací stěnu, skříně, postele a podobně.
Já bych se vás jenom trochu poupravil. On ten nábytek sám o sobě škodlivý není. Oni jsou škodlivé ty věci, ze kterých ho vyrábíme. Pak, když se bavíme o kuchyňské lince, ona může být sebe krásnější, bohužel v dnešní době, kdy si říkáme, že prakticky v Německu je to asi 3,5krát za život, v Čechách asi 2,5krát za život vyměníme kuchyňskou linku, tak tolik dřeva na tom světě neexistuje, aby jsme mohli mít krásnou masivní kuchyňskou linku. Proto jdeme do těch materiálů, jako jsou dřevotřísky a ty pak jsou vlastně foliované nějakým PVC. A právě problémem té dřevotřísky je její kvalita. Ta kvalita se odvíjí od ceny. A pak, když si jdeme koupit nábytek do toho nejlevnějšího řetězce, tak je tam vždycky ten tlak na tu masovou výrobu a na ty levné materiály. To znamená, že na konci v té dřevotřísce je jenom odpadní dřevo. V době kůrovcové kalamity, kterou máme, mnohdy není ani správně vyschlé, ale hlavně je tam nějaká pryskyřice, která nám celý ten materiál zhutňuje. A právě v té pryskyřici je formaldehyd. A nás to čeká za několik týdnů, začne jaro a my budeme běhat po té naší kuchyni a říkat, co jsem zapomněl utřít nebo zapomněla utřít, budou říkat i naši posluchači a oni budou mít tu linku dokonale čistou, akorát tam budou běhat mravenci a ty mravenci totiž milují formaldehyd. Až uvidíme mravence doma na lince, tak jsou dvě varianty, buď to jste opravdu špatně utřeli ten rozkrojený pomeranč nebo jablko, anebo máte dost nezdravou kuchyňskou linku.
Mravenci, feťáci, ale někdo tu výrobu těch dřevotřísek a komponentů, z kterých se dnes dělá nábytek, musí povolit a ta by měla být zdravotně nezávadná.
Měla a neměla. Velkým problémem, který je a ten prakticky se dotýká všech stavebních materiálů, je ten obrovský boom, o kterém jsme si na začátku povídali. Mnoho z chemických látek a sloučenin, které my dnes využíváme, nejsou dlouhodobě oskoušené. Nemáme dlouhodobé výsledky lékařských studií o vlivu na naše zdraví. To je tím problémem. Moderní dneska, tady v té době jsou různé nanomateriály, nanodezinfekce, nanopřípravky. My bychom rádi měli pořád čistou sedací soupravu, pořád čistou kuchyňskou linku, pořád čisté zdi, ale právě problém nanotechnologií nebo nanomateriálu je ten, že jsou tak malé, proto je toto nano. Oni se nám dokážou dostat přes kůži až do krevního řečiště. My neznáme přesně to jejich působení. Třeba Švýcarská univerzita v Curychu upozorňuje na to, že nanomateriály mohou v budoucnu, v příštích 20 letech, až budou opravdu jako zkoušené, představovat velmi významného hráče ve spouštění rakoviny. Ta karcinogenita tam není popřena.
Ale co s tím teď?
Dávat si pozor, vyžadovat různé certifikáty. My z Institutu zdravého bydlení jsme tady proto, aby jsme pomohli najít to světlo na konci tunelu. Dokonce v současné době necháváme u výzkumného ústavu testovat několik dřevotřískových materiálů a dokonce i rámu oken, tak aby jsme zjistili, kde je ta skutečnost té expozice s formaldehydem. A hodně nás zajímá i třeba dnes oficiálně zakázané olovo a kadmium, které ale stále používáme v oknech a plastových dveřích. Je tam spousta výjimek, třeba když se bavíme o oknech a já jsem tím zpátky vlastně také se vrátil. Řekněme si, že v roce 2015 byl totální zákaz přes Evropskou unii používat olovo a kadmium a do dneška ho používáme jenom proto, že ty výrobci přišli za tu Evropskou unii a říkají, vy vymyslíte každých 5 let něco nového, dejte nám výjimku a než se ujednotíte, tak my to budeme vyrábět dál. No tak někdo zatlačil, zaloboval, existuje nějaká výjimka a původně dobrý úmysl Evropské unie je dnes trochu znásilněný v tom, že my pořád žijeme s těmi škodlivinami.
Takže mě napadá jediné podívat se na vaše stránky, tam by něco mohlo být. Je to tak?
Na našich stránkách jsou první výsledky těch testů, které jsme provedli. Já bych ještě jenom doplnil, třeba když jsme se bavili o podlahách. Klasická vinylová podlaha je průmyslová podlaha. Ta vznikla proto, že linoleum ani dřevo nebylo dobré pro nákupní centra a pro průmyslové provozy. A my dneska ten vinyl, který původně byl pro komerční užití, máme doma. Myslíme si, že je to něco jiného než to původní PVC, kterému jsme říkali linoleum. Ten záběr je opravdu široký, já bych se navrhoval, že bychom se v průběhu těch dalších setkání třeba věnovali tím jednotlivým škodlivinám.
Souhlasím, víc času už ale nemáme, takže vážení posluchači, chcete-li se dozvědět další zajímavé informace, 3 dvojité V, Institut zdravého bydlení, všechno dohromady, bezdiakritiky.cz, je to tak.
To jsou stránky, kam nám můžou i naši posluchači zaslat dotazy, pakliže by měli nějaké konkrétní.
Hobby magazín, náš tip.
Zima nás letos překvapuje nejenom teplotami, ale i sněhem. Jak uklidit sníh? Stačí hrablo, stačí lopata, stačí koště, ale proč se honit, když žijeme v 21. století a můžeme použít kvalitní techniku a právě o té si budu povídat s Gabrielem Cucorem, prodejcem zahradní techniky a bazénů. Hezký podvečer.
Hezký podvečer i vám.
Pane Cucore, jak rychle uklidit sníh? Na podzim jsme zmiňovali takzvané fukary na listí. Když to bude čerstvý prašan, možná, že by to šlo?
Tak ono ne, že možná, ale opravdu to jde. Když je prašan, není ho hodně, takže tady ve městě třeba se to dá úspěchem využívat. Navíc u naší prodejny, pokud nasněží, tak to běžně používáme. Vememe fukar, v dnešní době už bereme s akubaterkou, aby jsme nemuseli dát kabel nebo startovat motor. To existuje samozřejmě elektrický i s benzinovým motorem, ale ty aku, prostě to je opravdu šikovná věc. Odfoukneme rychle sníh, hotovo.
A když si pořídíme sněhovou frézu, to už asi na baterky nebude jako ten fukar.
Tak na baterky už ne. Sněhovou frézu, pokud už je větší pokrývka sněhu, tak je možno použít buď elektrickou do sítě, nebo benzinovou. Na baterku zatím ne. Nicméně člověk neví, co bude v budoucnu. Tam zase ty sněhové frézy se rozdělují do dvou variant. Fréza jednostupňová nebo dvoustupňová.
Jaký je mezi nimi rozdíl? V rychlosti, v šíři záběru?
Jednostupňová fréza je vhodnější na čerstvě napadaný sníh a využíváme tam, kde je pevný podklad, na zámková dlažba, beton, asfalt, takže vám vyčistí tu plochu opravdu do čista. U dvoustupňové frézy tam je to trošku jináž, ta je vhodnější právě na vyšší vrstvy sněhu, nicméně veme samozřejmě nižší, ale ta má po stranách takzvaný splazy, kde si nastavíte výšku od země a vždycky tam zůstane trošičku sněhu. Je to z toho důvodu, že tu sněhovou frézu můžete využívat i v prostorách, kde třeba šotolina, kamení a podobně, tak aby nedošlo k poškození jednak samotné frézy, jednak vylétnutí kamínku z odhazového komínu, tak by mohl být problém třeba s rozbitým sklem u auta na parkovišti.
Víte, já jsem za svůj život dostal hodně ran a asi nejvíc ran jsem dostal od elektrického proudu, ale nedovedu si představit právě tu sněhovou frézu. Je zima, budu tahat za sebou zmrzlý kabel, teďka do toho voda a budu frézovat.
No, máte pravdu, že prodej je tady těch typů fréze minimální, je to spíš kolem domečku, kolem baráku, kolem chaty. Jednostupňové máme samozřejmě i se spalovacím motorem, tam je potom taková zajímavost, že má vlastní startér a ten se startuje klasicky na prodlužovák, to znamená v garáži, kde máte klasicky 230 V, připojíte na prodlužovák sněhovou frézu, tam ji nastartujete a pak už jezdíte, nemusíte startovat ručně. Samozřejmě je ta možnost taky ručního startování.
Jaký je rozdíl mezi tou elektrickou frézou a tou s tím benzínovým pohonem? O kolik tisíc se mi prodraží ten benzínový motor?
Těžko říkat, protože v současné době jsou tam na některé frézy benzínové nastavené velice příjemné ceny. Nicméně ta cena, řekněme, benzinové je dostupňové, kolem, řekněme, 15 tisíc, říkám orientačně, může to být níž, může to být víc, a u elektricky ta cena je nižší, samozřejmě.
O kolik?
5 tisíc, no.
Každý rok řeší zahrádkáři problém s palivem, a to s benzínem, do kterého se přidává biosložka, a ten benzín zatuhává v nádržkách, zalepuje karburátory, ničí gumové těsnění a tak dále. Když budu mít tuto frézu právě s tím spalovacím motorem, mohu ten benzín nějak ochránit? Nebudu ji používat každý den. Třeba jeden týden bude sněžit, budu mít plnou nádržku a dalších 14 dnů nic.
Tak tady máte pravdu, tady spíš ani nejde o těch 14 dnů jako někdy o roky, že zákazník odstaví frézu, z nich není 4 roky, jsme to zažili na servisu a pak už tam není benzín, ale emulze. Nicméně do benzínu doporučujeme dát takzvaný stabilizátor, který ten benzín stabilizuje, benzín nevodnatí, pročišťuje karburaci, zlepšuje starty. Ten samozřejmě doporučujeme dávat do benzínu, na druhou stranu kupovat benzín opravdu u prověřených benzinových pump a pokud možno kvalitní benzín.
A dolívat raději častěji než jednou a pořádně.
Každopádně tam potom ty hadičky trpí, ať jsou takzvaně pod benzínem, nebo to úplně vypustíte. Takže ten věk těch plastech se projeví tak jako tak. Takže dobrý je udělat potom takzvaně posezónní servis na těch frézách.
A ten váš stabilizátor, to je něco jako Aspen?
Aspen popravdě neznám, ale my starší známe Velfobin, který jsme dávali do škodovek. Takže to trošičku přirovnávám u těch vrstevníků svých a starších lidí k tomu Velfobinu, který v podstatě zabraňoval podnatění benzínu nádrži.
Hobby magazín, rybářské okénko.
Naposledy jsme byli u rybářů před měsícem. A proto se dnes vypravíme do města Dobřany, místní organizace, za hospodářem panem Jaromírem Lvem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane hospodáři, jak jste na tom s členskou základnou? Většinou, když se řekne Dobřany, tak si představíme psychiatrickou léčebnu. O rybářích se říká, že jsou tiší blázni. Je vás jako členů rybářského svazu víc než těch pacientů?
Tak konkrétně v Dobřanech na psychiatrické léčebně nevím přesný počet, kolik je tam pacientů, ale u nás v organizaci v Dobřanech máme něco přes 500 členů.
Takže psychiatrická léčebna vyhrává. Členové vám přibývají anebo ubývají?
poslední době členové přibývají. Zhruba 30 až 40 členů za rok.
A když se podíváme na věk, kdo má zájem o sportovní rybařinu? Děti, dospělí nebo důchodci?
Přibývají děti i dospělí. Je to tak půl na půl, bych řekl.
Váš rybářský kroužek má svou učebnu, anebo chodíte někam do domu dětí a mládeže?
Máme od města Dobřany pronajatou místnost bezplatně, kam děti chodí jednou týdně. Jsou tam 2 hodiny a když je dobrý počasí, svítí slunce, hlavně na jaře, v létě, tak chodí na náš rybník chovný, kde chytají ryby.
Za jak dlouho se členové rybářského kroužku dostanou poprvé k vodě?
Děti, které chodí do kroužku, tak většinou o tom neví vůbec nic, takže začínají chodit právě na náš chovný rybník a postupem času, jak získávají zkušenosti, tak se učí i teorii, ze který pak napíšou test a dostanou první povolenku zdarma.
A jak je to s rybářským vybavením? To není laciná záležitost, může to zatížit lecjaký rodinný rozpočet?
Tak konkrétně v rybářském kroužku tak ho sponzoruje naše místní organizace. Sponzoruje ho taky město Dobřany, které přispívá na chod. A pak už je to asi na rodičích. Prostě vybavit děti potřebnýma prutama, podběrákem, nástrahama, všechno, co dítě potřebuje, aby mohlo jít na ryby.
Takže když k vám přijde jako elef, může si zachytat, půjčíte mu udici?
Když nebude mít nic, máme udice, takže mu je půjčíme, navážeme, ukážeme mu všechno, takže dítě může začít i hned vlastně lovit hned první den, co přijde na kroužek. Když se uskuteční venku, tak samozřejmě může hned chytat ryby.
Povídáme si v době covidové, době nejrůznějších zákazů a nařízení. Jak je to s vydáváním povolenek? Věřím tomu, že spousta rybářů už by teď chtěla chytat. Povolenky vydávají místní organizace. Jak je tomu u vás?
Tak to máte pravdu. Dneska už vlastně lidi moc nerozlišují jaro, léto, podzim, zima. Ryby chtějí chytat celý rok. Takže v naší organizaci už proběhl první termín výdeje oficiální, samozřejmě za dodržení všech bezpečnostních opatření. Povolenky s penězma dávají rybáři do sáčků, které nám předají. My jim za chvíli vydáme z okna hotovou povolenku.
A když tu povolenku mají, kam všude mohou jít chytat? Právě na Dobřansku. Teď je tam u vás řeka?
Na Dobřansku máme řeku Radbuzo, kam chodí většina rybářů. Dále můžou chodit na rybník Židovák, který se nachází u chlunčanských keramických závodů. Je velice dobře zarybněn, takže tam chodí taky hodně.
A když se podíváme na úlovky, kolik toho tak ročně uloví?
Naši rybáři v průměru uloví tak 20 až 25 metráků ryb.
A největší?
Největší jsou kapři v okolo 10 do 15 kilo.
Ty vedou také v úlovkových listech?
Kapr jasně vede v úlovkových listech, protože je to nejžádanější hospodářská ryba.
A když budu chtít jít na dravce, chytím u vás nějakého?
Dravce chytíte taky. Poslední dobou je vysazujeme v hojném počtu. Štiky, candáty, okouny, takže u nás si zachytá každý rybář.
Ten rybník u Chlumčan je Kaolínky, vy se o něj staráte, takže mně stačí obyčejná povolenka pro západní Čechy a tam můžu jít chytat, anebo tam mohou jít chytat jenom vaši členové?
Dříve to bylo tak, že to byl revír místního významu, to znamená, že tam chytali pouze členové Dobřan, ale posledních 6-7 let, nevím přesně, tak už tam můžou chodit všichni rybáři s platnou povolenkou západočeskou i celosvazovou.
Vy jste také členem rybářské stráže. Jak je tomu u vás právě s členy? Dodržují pravidla nebo ne?
Tak je to asi jako všude v poslední době. Máme problémy s pytláky, kterých přibývá poslední dobou. Všude jsou ubytovny, tak ty lidé prostě neznají, že musí mít povolenku.
A navíc neumí česky a mají rádi ryby.
Přesně tak to je. U nich žádná pravidla neplatí a myslí si, že u nás je to samé.